Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, Latvija pārtraukusi vīzu izsniegšanu Krievijas federācijas pilsoņiem. Tiesa paredzēts izņēmums gadījumos, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem. Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris stāsta, ka neliela interese par iespēju nokļūt Latvijā šobrīd ir arī no Krievijas iedzīvotājiem.
Šobrīd mēs saņemam arī jautājumus par iespējām atvērties vai tomēr nonākt brīvajā pasaulē. Tie ir daži varbūt desmiti, gan zvani, gan ēpasts, kur cilvēki vērš un interesējas. Un Krievijas sabiedrībai mēs ļoti pieklājīgi norādām, ka Krievija ir jūsu valsts. Jūsu valsts šobrīd pastrādā visu šausminošāko noziegumu pret mieru, pastrādā no jau kara noziegums. Un sabiedrības aktīvā daļa, kuri šobrīd meklē iespējas doties kur citur, ir tā, kur tieši varētu panākt pārmaiņu. Izņēmuma gadījumi būs tikai atsevišķi humāni apsvērumi, nu, piemēram, bēres, ja ir tuvam radiniekam, vai vēl daži citi apsvērumi. Tai skaitā ģimenes apvienošanas nolūkos mēs vīzu izsniegsim.
Arī biedrība patvērums drošā māja apstiprina, ka ar jautājumu par politiskā patvērumu iespēju Latvijā arī no Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem, taču to pagaidām nav daudz. Organizācijas pārstāve Gunta Vīksne vērtē, ka patvēruma lūkšanas procedūra pat laban ir pieejama arī šiem cilvēkiem.
Ir bijuši e-pasta jautājumi par to, kā Krievijas pilsoņi vēlās šeit pieprasīt patvērumu sakarā ar politisko situāciju Krievijā. Tāpatās mums ir bijuši arī jautājumi, kur, piemēram, Krievijā jaunieši studenti, protestējot arī pret karu Ukrainā, vēlās šeit, piemēram, strādāt brīvprātīgajā darbā, lai palīdzētu Ukrainiem.
Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu iesniegumus par patvērumu Latvijā kā līdz šim izvērtēs pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kuras pārstāvi Madara Puķi saka, ka pat labana nav saņemts vēl neviens šāds pieprasījums no Krievijas pilsoņiem, bet interese par to pēdējās nedēļas laikā pieauga.
Interese daudz lielāka nekā pirms Krievijas kara Ukrainā noteikti. Prognozējam, jā, ka, protams, Krievijas karam Ukrainā attīstoties tā varētu palielināties. Šobrīd cilvēki vairāk interesējas par procedūru, kā tas notiek Latvijā. Daži ir norādījuši, ka viņi uztraucās par vārdu brīvības aizliegumu Krievijā. Bēgļu status var saņemt patvērumu meklētājs, kas pamatoti baidās no vajāšanas savā valstī, tas var būt rases dēļ vai tautības dēļ vai reliģijas vai arī sociālās piedarības vai politiskās pārliecības dēļ. Alternatīvo statusu var saņemt patvērumu meklētājs, kuru mītnes zemē apdraud karš, nāves sots, spīdzināšana, sodīšana, pazemojošā tieksme.
Savukārt valsts robežas sardzē vēl norāda, ka pat labana nav bijuši kādu Krievijas pilsoņu mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu. Sinti Ambota, Latvijas radio.